Laidoje apie tiesą ir gėrį kaip pamatines gyvenimo laikysenas kalbės daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, kalbam apie įvairias žmogaus laikysenas kasdienybėje, kalbam apie vertybės, kurios labai svarbios mums kaip žmonėms, kad mes tiesiog būtume kaip žmonės. Taigi šiandien mes pakalbėsim apie mūsų laikyseną tiesos atžvilgiu. Na ir žinoma, kai sakom, kad yra tiesa, tai yra ir netiesa. Ir pirmiausiai mes ir pakalbėsim apie melagius. Taigi, žmogus melagis tarsi ir, na, šiais laikais galėtume sakyti, kad nelabai jau ir stebimės ir nemelu, bet iš tiesų melagis ir yra tas, kuris tiesos nemyli. Ir sakoma, kad jo asmenybė yra to melo sužalota. Jis yra kaip sergantis žmogus. Yra ligų, prie kurių kaip ir priprantam arba apsiprantam, bet, na, melagis tą melą naudoja tiesiog kaip, nežinau, kaip pagalba, bet iš tiesų, ką padaro melas su juo, kas iš esmės yra melas. Nes šiaip mums meluojantys žmonės tikrai kelia nepasitikėjimą, todėl kad melagis, jis negerbdamas tiesos, negerbė tiesos kaip vertybės, jis nelaiko tiesos savo gyvenimo vertybę, bet iš kitos pusės jis elgiasi, sakykim, kaip ponas, ar ne, užima tą pono poziciją, kitaip tariant, kad tarsi jis vadovaujasi savivalę, kad galiu daryti, ką noriu, aš galiu net negerbt pačios tiesos, bet tiesa yra viena svarbiausių gyvenimo vertybių. Jėzus net yra pasakęs, aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas. Taigi tiesa prilyginama gyvenimui ir gyvenimo keliui, kad turėtume gyvenimo keliuose žygiuot su tiesa, paskui tiesa. Kitaip tariant, kai mes išsiginam tiesos, ar ne, mes išsiginam tos laikysenos sekti Jėzų. Jėzus peikė fariziejus, o jie atrodė savo labai teisuoliški, labai ne tai, kad galbūt jie savo atrodė būtent teisingi, bet kai kalbam, jie ir užėmė tą ne tik, kad pono, bet tiesiog Dievo vietą, jie tikrai elgėsi kaip ponai, jie buvo viršesni net už pačią tiesą, dėl ko pilotas klausė Jėzaus, kas yra tiesa, nes akivaizdu buvo, kad tos tiesos nėra, kodėl turi kentėti teisus žmogus ir tuo pačiu tarsi irgi labai teisus, nuteisė tą teisų žmogų, kur yra tiesa, kas jį yra, ar jį yra. Taigi matom, kad absoliučiai kalbant apie tiesą, tai tik Dievas yra tiesa. Žmogus yra visada klystantis, reiškia, jame visada yra ta netiesos dalelė, didesnė ar mažesnė. Mes išklystam iš to tiesos kelio, todėl Jėzus sakė, sekite mane, aš esu tiesa, aš esu tas kelias, kuriuo reikia eiti. Na, tai grįžtant prie tų, kurie renkasi melą, galim sakyti, kad tarsi tas melagis neatskiria, kur yra gėris ir blogis, bet iš tiesų taip nėra. Melagis atskiria gėrį nuo blogio, bet tuo momentu jis pasirenka blogį, ne gėrį. Sakytume, jis pamišėlis? Nu ne, nes pamišėlis, sakykim, būtų lyg ir atleistas nuo atsakomybės, kodėl jisai renkasi netiesą. Bet melagis suvokia, ką jisai renkasi, bet vis dėlto renkasi ne vertybę, o antivertybę. Jis tarsi tam tikra prasme yra netgi įžūlus, ar ne, Dievo atžvilgiu. Nes 10 Dievo įsakymų, kaip ten sako, labai aiškiai, nemeluo. Taigi, kiekvienas melagis save iškelia aukščiau Dievo ir kodėl jis taip elgiasi, kodėl jis taip elgiasi, tarsi nebūtų tiesos, bet jis žino, kad ta tiesa yra. Taigi reikia išskirti tam tikrus, sakykime, melo lygius arba melagių rūšis. Taigi pirmoji tokia rūšis galėtų būti tas suktas melagis, kuris tiesiog žino, kas yra tiesa, bet melas jam yra naudingas. Taigi jis yra pragmatiškas, sakytume, žmogus, jis renkasi tai, kas jam yra naudingiau. Jis galbūt nemeluotų, bet šiuo momentu jis suvokia, kad pasieks savo tikslą meluodamas. Taigi lengvai tiesa kaip vertybė nustumė į šalį. Kitos rūšies atstovas būtų tas, kuris meluoja sau. Kartais būna tokių situacijų, kai žmogus meluoja sau, jis tiesiog nenori priimti tiesos, galbūt jinai būna per sunki ta tiesa. Ir kai žmogus meluoja sau, jis meluoja ir kitiems. Taigi palyginus su tuo veidmainiu, kuris yra tiesiog įžūlus melagis, jis nenori priimti tiesos, jis nesiekia kažkokių tikslų, bet galbūt ta tiesa jam yra per sunki, galbūt ta tiesa yra per skaudi. Ir toks žmogus greičiau sukeltų nepasipiktinimą, bet užuojautą, ar ne? Mes užjaustume tokį žmogų, kuris tiesiog užsimerkia prieš tiesą, todėl kad yra per silpnas priimti tiesą. Taigi jis nėra piktas melagis, ar ne? Jis nėra įžūlus melagis. Bet vis dėlto jis naudoja šitą gudrybę, tarkim, taip pavadinkim, tam, kad jam būtų šiek tiek lengviau pakelt tą gyvenimą. Ir sakytume, šio tipo žmogus nėra iš esmės blogas žmogus, bet vis tiek ta kaltė jį slegia ir tas sunkumas, kurio negali priimti, ir dar plus vat, ta jo laikysena jį patį apsunkina dar labiau ir dar labiau jį žaidžia. Iš tiesų yra lengviau priimti viską taip, kaip yra. Pasakyti lengva, ar ne, kad geriau, lengviau priimti viską, kaip yra. Bet greičiausiai būna gyvenime va tokių momentų, kai žmogus verčiau renkasi tą netiesą, negu kad pripažįsta tiesą. Ar tai yra gerai, kažin. Trečia rūšis yra tiesiog toks nusigrėžimas nuo tiesos, kai žmogus apsimetinėja. Vienaip galvoja, kitaip sako, trečiaip daro. Taigi, iš tikrųjų, tas žmogus, kaip mes kalbam, kaip ir žino, kokia iš tikrųjų yra tiesa. Ir kad geriausia yra ir galvoti, ir sakyti, ir daryti tą patį. Bet kartais būna taip, kad reikia vaidinti visai ką kitą, negu iš tikrųjų yra. Na ir tas labai akivaizdu, sakykime, net kartai žmonės šypsosi tuomet, kai jiems visai nesinorėtų šypsotis, arba pritaria, kai jie visiškai prieštarauja savo viduje. Na ir toks jų, sakykime, apsimetimas turi tam tikrą egocentriškumo pamatą. Kitaip tariant, vėlgi tai yra žmogus per silpnas, kad jis galėtų tikrai autentiškai sakyti tai, ką galvoja, jis tengiasi kartais prisiderint. Ir čia vat ta nėra tos grynos tiesos nemeilės, bet greičiausiai yra per didelė vidinė baimė, kad ta žmogus galėtų tikrai autentiškai nebijot sakyti, ką jis galvoja, arba tiesiog tam tikroje aplinkoje būti savimi. Jis bando būti tokiu, kokiu jį lengviausiai priimtų ta aplinka. Taigi matom, kad šiuo atveju vėlgi yra ta pati žmogaus silpnybė, kuri priverčia, tarsi mes sakytume, priverčia jį meluot arba įgyti šitą tiesos iškraipimo būseną, ar ne. Taigi yra daug tokio netikrumo atmainų, bet mes matom, kad va, ta laikysena tikrai yra nenatūrali, dirbtinė, netikra. Ir tas netikrumas atsiranda kaip reakcija į kitus žmonės arba į situaciją. Bet būdinga tokiam žmogui kartais, kai jisai sąmoningai, pavyzdžiui, nori, sakykime, parodyti kažką, demonstruodamas tarsi tam tikrus dalykus, parodydamas, kad tie dalykai tarsi yra geresni, gražesni, sukurdamas tam tikrą regimybę, taigi gali būti tokia laikysena iš žmogaus silpnumo, bet gali būti tokia laikysena iš žmogaus puikybės. Tiesiog jis negali pakęst, kad kas nors jį nuvertintų jo galvą arba prasčiau apie jį galvotų, negu kad jis norėtų. Taigi Buberis labai gražiai yra aptaręs tokias laikysenas, sakydamas, kad labai dažnai, kai susitinka du žmonės, ten susitinka šeši. Nes vienas žmogus, žiūrėdamas į kitą, ar ne, nemato, koks jis yra, bet jisai žiūri per savo kažkokį, per savo tam žmogui uždėtą etiketę. Jis susidaręs kažkokią nuomonę. Ir dažniausiai tas nuomonės susidarimas irgi siejasi su netiesa, netikrumu. Tiesiog jis, vat, kaip tas fariziejus turi savo teisuoliškumą, taip ir tas žmogus. Susidaręs vat, kažkokią nuomonę ir tik per ją mato tą žmogų. O tas žmogus irgi nerodo savęs, bet ir kažkokią kaukę užsidėjęs, va tą geresnę, kai mes kalbam, ar iš baimės, ar iš puikybės laikysenos. Bet jis nori pademonstruoti kažką, kad jis geresnis, ar netoks jau blogas, ar netgi kokią jūs ten sugeba tą kaukę pasidirbint. Lygiai tą patį daro ir tas žmogus, kuris stovi prieš jį. Taigi, Buberis sako, tie tikrieji žmonės dažniausiai net nesusitinka. Neįmanoma net pamatyti to tikro žmogaus. Taigi šitoj vietoj gali atsiras toks gyvenimo įprotis, kai tikrai žmogus taip įpranta gyventi tokioje netiesoje apie save ir apie kitus, kad net patiki tuo savo melu, galvodamas apie save arba galvodamas apie kitus. Taigi, šitaip gyvendami mes susikuriam kažkokią mums patogią regimybę, bet iš tiesų tai nėra tikra tikrovė. Mes nesame patys grini, tikri, bet esam tokie sumeluoti. Ir tuo pačiu mes negerbiam tiesos kaip vertybės. Kitaip tariant, prarandam, šitaip gyvendami prarandam tarsi atsakomybę prieš tiesą, kuri yra viena iš didžiausių vertybių. Ir žmogus turėtų jausti tą atsakomybę, nes jeigu mes galime meluoti sau, arba galime meluoti kitam, nors tai sunku. Ir kai sau meluoji, tu žinai, kad meluoji, bet tau tai patogiau. Kai kitam meluoji, tu žinai, kad meluoji, bet tau tai patogiau. Bet prieš Dievą mes nieko nesumeluosim. Ir tai nebus užmiršta, nurašyta, kitaip tariant, už kiekvieną žodį, ar ne, kaip Evangelijoje sakoma, už kiekvieną žodį reikės atsakyti. Tai ta prasme, kad niekas niekur nedingsta. Ir tas, kuris prasilenkia su tiesa, jis greičiausiai ir yra genamas kažkokio egoizmo arba tokio aklumo, bukumo, nes Jėzus ir gydė būtent aklus. Ir tas aklumas tokia yra saviapgaulė, tai yra toks bailus nusigrėžimas nuo tiesos. Bet tikrai sunku yra rinktis tą karčią tiesą, o ne tą tariamą kabutėse laimę, kurią greičiau žmogus pasirinks ir ją ir tada užsidės ar kaukę, ar ten įvilks į kažkokias sukurtas, sakykim, gražų melo rūbą apsirengs. Bet kas iš to? Tai yra tikrai beprasmybė. Mesgi niekur mes nepasieksim, sakykim, pačios tikrovės eidami į melo keliu. Tai yra bėgimas nuo tikrų dalykų. Tai yra vat, ta tuščia saviapgaulė arba tiesiog tokia bereikšmė, bet grina netiesa. Galiausiai tas, kuris yra mylintis tiesą, jo laikysena yra grina, neapsimestinė. Jis nieko netirština, negražina, nedirščioja ištisai į save tokiu savigailo žvilgsniu, kaip čia apsaugot save. Dažniausiai tai yra tiesus žmogus, bet tuo pačiu ir kuklus, nes įžūlumas reikalingas labiau melagiui. Na ir aišku, kad toks žmogus, klausiu vieną laidą apie kūrybingumą ir ten įdomiai psichologas aiškino, kad žmogus, kuris meluoja, jis turi atlikti labai daug tokios smegenų veiklos. Kitaip tariant, ten buvo norima pasakyti, kad melagiai yra kūrybingesni, nes jų smegenys turi dirbti labai greitai. Ir jis turi atrast labai daug įvairių, sakykime, tokių, kaip mes tiesiai sakytume, daug išsisukinėti reikia melagiui. Už tai melagiai labai teisinas, daug kalba arba ten kritikuoja kitus, kam to reikia, nes kažkaip reikia pridengti tą melą, jį apginti, tarsi parodyti kaip tiesą. Taigi jam reikia labai daug atliktų veiksmų. Tiesą sakant, žmogus, nu, jam tiesiog reikia sakyti, kaip yra. Ir tada viena vertus smegenims nereikia tiek daug dirbti, bet antra vertus jis, na, toksai daug laisvesnis ir taip nepavarksta, gyventi nepavarksta, kai viskas yra taip, kaip yra, ir tau nereikia prieš nieką apsimetinėti, tai, nu, tikrai ir nerimo tiek nėra tavo gyvenime ir baimių tiek nėra, tau tiesiog, nu, viskas šviesu, tiesu, aišku, paprasta. Melagiui priešingai, viskas sudėtinga, visur tamsa arba jis ir bando tą tamsą tarsi sukurt. Taigi galim sakyti, kad tiesa visada yra susieta su nuoširdumu, su atvirumu. Ir tuo pačiu mes žinom tokį pasakymą, kad nuolankumas yra tiesa. Tai reiškia, kad tiesa yra nuolankumas, nuolankumas yra tiesa. Nuolankus jis myli tiesą, tiesa myli nuolankius, tik pasipūtėliai gali tapti melagiais, nes jie visada nori būti kitokie. Jiems negana būti tokiu, koks jis yra. Jam reikia kažkokios pridėtinės vertės ir jam atrodo, kad tas melas kaip tik ir sukuria tą jo pridėtinę vertę, ar ten išsaugo jo kabutėse vertę, bet dažniausiai jis tą nevertumą nori paversti verte. Taigi matom, kad tikriems dalykams daug nereikia, jie yra labai paprasti. Bet kartais vat, gali kilti toks klausimas, ar yra baltas melas, nes mes turim tokį pasakymą baltas melas. Ir yra tokių išimčių, iš tikrųjų, net yra situacijų, kur tiesiog rekomenduojama pameluot. Bet kada? Kada tu meluosi vardan gėrio, gindamas kitą? Pavyzdžiui, jeigu koks nors nusikaltėlis persekioja kitą žmogų ar tave ir tu žinai, kad jeigu tu tiesą sakysi, tai tu padėsi tam nusikaltėliui padaryti tą nusikaltimą. Bet jeigu tu parodysi kitą kryptį, ar ne, ar tu ten kitur nurodysi, kur bus galima ar išsivaduoti, ar pagalbą rast, ar tiesiog apsaugot kažką, kad nenukentėtų, tai tas melas yra tiesiog kaip priemonė gėriui. Bet kodėl mes melagį vadina melagiu? Todėl, kad jis ne dėl kito ten meluoja, bet dėl kad save apgintų, pagražintų ir taip toliau. Taigi matom, kad kartais turim apdairiai elgtis, kaip Jėzus sakė, būkit gudrus, bet neklastingi. Tai va čia tikras va tas melas visada yra klasta, bet šitas baltas melas yra va tas gudrumas, kur mes neturim klastos. Mes kaip tik norim apginti gėrį. Tai va tais atvejais ne tik, kad galima, bet privaloma apginti gėrį. Tai būna tokių situacijų, kur tu negali tiesiog pasakyti tiesos, bet tu gali patylėti. Pavyzdžiui, apkalbinėjant kitą, ar ne atrodytų, kad nu, vat ir kitas žmogus sako teisybę, bet tau geriau vis dėlto patylėt, nepridėt, gal tu žinai ten dar daugiau, bet geriau patylėt. Tiesiog tu matai, kad taip gal kitas žmogus išerzintas dabar jau ten, nori visai pasakyti apie tą žmogų ir tai būna ten įsismagina ir jau ten abu du patenkinti, ko neveikia tą kitą žmogų, kurio čia ir dabar nėra. Bet tokiais atvejais geriau patylėt arba kai mus liečia, kai kokie dalykai, kur vietoj to, kad tu meluotum, gal negali sakyti tos teisybės, bet patylėk. Tiesiog patylėk, geriau neiškraipyk tų to situacijos, to dalyko. Tai va čia yra ta praktika, kur reikėtų save patikrinti. Kiek, kaip psalmininkas sako, visi mes melagiai, bet reikia patikrinti, vat kokio lygio aš tas melagis. Ar ne, kur aš tą melą naudoju. Nes melas visada, tas blogasis melas, kai savo naudos eikys, nu, jis yra nepagarbus, jis yra nereikalingas, jis yra, kaip kalbėjom, iš baimės arba iš mano puikybės, iš egoizmo, visada geriau rinktis tą tiesos meilę, kad ir kokia ji būtų sunki, nes ta netiesos priėmimas dažnu atveju yra panašus į tą Jėvos elgesį, kai ji klausėsi gundimo, ar ne, kad o gal Dievas tau pavydi, gal jis tau ten neleidžia, kad ten netaptum tokia, kaip jis pats valgyt nuo to medžio. Ir tada matai, kad vat iš to godumo, iš tos puikybės žmogus ryštasi, tai netiesai, tai apgauliai, ir tai yra nusigrėžimas nuo Dievo. Tai vat Dievas yra didžiausias gėris, ar ne, jis yra tiesa. Tai jeigu tu esi atsigręžęs į tiesą, tai tikrai gausi atsakymą, kaip tau šitoj situacijoje dabar reikia elgtis. Ir ta tiesos meilė, meilė tiesai, dažnai tave padarys ir nuolankiu, ir kukliu, ir paprastu, ir galbūt drąsiu, ir prisipažint, ir atsiprašyt, ir priimtą tiesą apie save, ir kritikos nebijot, ir pamatysi, kad tai nėra tai baisu, kaip atrodo, bet tai yra labai naudinga mums kaip asmenims. Taigi, be tiesos, žmogus iš principo pasmerktas nesėkmiai, tai pavadinkim. Jis nėra patenkintas, kad ir kiek daug meluotų, kaip stipriai meluotų, kaip gudriai išsisukinėtų, bet iš esmės tai mūsų nepasotina. Melas laimės tikrai netneš. Taigi, tik tai, kaip sakėm, va tas nuoširdus žmogus gali pasižiūrėti į save, į savo širdį, į savo mintis, į savo jausmus, ar nėra ten tokių intencijų, kurias mes kažkaip ten paslėpę, norėtume paverst tuo, kabutėse, mums naudinga tiesa, nors tai yra netiesa. Manau, kad tikrai tai yra labai svarbus klausimas mūsų gyvenime. Pastebėti save ir pakeist, kiek įmanoma pradėti keistis šituo klausimu, rinktis verčiau tiesą, pasibandyti, kaip Ignacas Loyola sako, vat, kaip tu jautiesi, ar ne, kai meluoji, patinka tau, gerai po to. Ir kaip tu jautiesi, kai rizikuoji sakyti tiesą, nors tas ego sako, taigi nukentiesi, tai ne taip tave supras. Bet greičiausiai labai labiau džiaugsimės ir net labai ir būsim laimingi tada, kai mes tą tiesą pasirinksim. Taigi nebijokim gyvent sekdami pačią tiesą ir rinkdamiesi tiesą. Kitas svarbus dalykas mūsų gyvenime – su ta nuoširdžia širdim siesi gerumas. Kaip sakėm, tiesa yra vat, tobulas gėris. Tai ir ta žmogaus gerumas, jisai tarsi yra vaisių vaisius. Nesakykim, mes žinom tam tikras tokias vertybės, kaip kantrybė ar dosnumas. Tai yra tokie meilės vaisiai, kurie meilė gali įgyti įvairias formas, jeigu myli. Bet gerumas yra toks tolygus meiliai, sakyčiau taip. Nes ta žmogus, kuris skleidžia gerumą, jis skleidžia meilę, jis skleidžia tokią saugią erdvę, šviesę. Tai gerumas yra savyje talpinantis irgi tas pačias visas meilės formas, nes tas žmogus yra ir paslaugus, ir teisingas, ir atlaidus, ir gailestingas, ir net va, tai, ką mes galėtume artimo meilę pavadinti, tai kitas vardas yra gerumas. Ir galim sakyti, kad gerumu mes turėtume reaguoti į vairias gyvenimo situacijas. Nes geras žmogus ne tik, kad yra malonus, jis yra tiesoje, nes mes turim iš principo siekti gėrio, ar ne, kaip Evangelijoje sakoma, būkite tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas. Taigi mes sakome, Dievas yra absoliutus gėris. Ir mes turėtume absoliučiai rinktis gėrį kaip gerumą mūsų kasdienybėje. Tai va ta žmogus yra tikrai mylintis artimą ir šalia tokio žmogaus gera yra pasilikti. Ir tuo pačiu mes matom, kad ir tas geras žmogus yra toks mylintis, kad jam nesunku pasilikti. Ar ne su kitais žmonėmis, tai reiškia priimti kitus žmonės, tokius, kokie jie yra. Tik geras žmogus gali priimti kitus, net ir negerus, ar ne, kaip Jėzus mokė ir priešus reikia mylėti. Taigi matom, kad geram žmogui visi žmonės yra priimtini, ta prasme, kad visų pirma, jis neskirsto žmonių į gerus ir blogus. Antra vertus, tas geras žmogus žino, kad ir jis yra klystantis ir silpnas, kad jis yra kaip ir kiti žmonės. Jeigu dabar neklysta, tai gal ateity gali pradėti klysti, ar ne? Kitaip tariant, jis niekada nebus už kitus didesnis. Jis bus tas, kuris leis kitiems žmonėms gyvent šalia jo ir jaustis gerai. Tai kai kalbėjom apie teisingą žmogų, tai vat teisingas yra ir geras, nes jis nieko nesumažina, neiškreipia ir šalia jo yra gera ir saugu. Kitas gero žmogaus arba mylinčio žmogaus bruožas yra, kad ta žmogus sutelkia dėmesį ne į save, o į kitą. Tai reiškia, geras esu ne tada, kai savo atrodau geras, bet geras yra tas, kuris padeda kitam žmogui visokeriopai. Kartais reikia padėti dvasiškai jau, kartais reikia tiesiog paduoti stiklinę vandens. Taigi gerumas yra savo tuo gryniausių pavidalų atsigrėžimas į kitą žmogų ir vat, pamatymas, kokių poreikių stokoja galbūt tas žmogus, arba kaip aš galiu jam padėti, kad jam būtų geriau gyventi. Tai gerumas yra tikrai tokia gili vertybinė nuostata, kada aš tikrai esu atsigręžęs į kitą žmogų ir esu tam teisingam santykiai su kitu žmogumi, taip kaip Martinas Buberis aptarė tas dvi laikysenas. Aš tu laikysena yra tikrai gyva, tikra, kai aš matau kitą žmogų prieš save ir sakau jam tu, tai reiškia, aš jį matau, mano dėmesys sutelktas į jį, aš dalyvauju šitame buvime kartu su juo, ne kaip aukštesnis už jį, bet, kaip sakom, nuolankumas yra tiesa, kai aš noriu išgirsti kitą žmogų, aš turiu tapti tarsi mažesniu, nors galbūt aš turiu ten daugiau už jį, galbūt jam reikia mano pagalbos, bet jeigu aš noriu kitą žmogų suprasti, aš turiu tapti tuo mažesniu. Taigi matom, kad tas geras žmogus niekada nebus didesnis už kitus. Jis tikrai bus tas, kuris matys kitą, žiūrės į kitą, bandys supras kitą žmogų, atliep į tuos, sakykime, poreikius, ar jie dvasiniai, ar kokie nors kitokie, pagelbės kitam. Ir tik toks žmogus nukeliaus į dangų, kai sako į dangų, niekas vienas nenueis. Tai va tas ne vienas reiškia, kad tik tada, kai tu kitam kursi dangų, tai pats būsi jo vertas. Bet vėlgi turim pripažinti, kad greičiausiai, nu, tokia pamatinė laikysena ne kiekvienam yra kasdienė laikysena. Kad daugiau galbūt mes sutinkam tokių abejingų, šaltų, kietaširdžių, net piktų žmonių. Ir, sakykime, tas piktasis žmogus dažnai yra toks priešiškas. Ir jo tokia pamatinė laikysena yra pasipūtėliška. Jis tiesiog ne tik, sakykime, kad nemato kito. Ne, piktasis puola kitą. Jis tarsi nori atimti iš to kito, neaišku, ką vardą, valdžią ar dar kažką. Jis tarsi kažkokioj nepykantoj prieš kitą, kartais vien todėl, kad tas kitas yra, kam jis čia yra. Jeigu tas piktasis galvoja, čia visa turėtų man šitą erdvė priklausyti. Taigi mes matom, kad labai dažnai tokį piktumą pajaučiam iš tų žmonių, kurie yra pavydūs, pagiežingi kitiems žmonėms, kurie jų atžvilgių kažko turi daugiau arba jie neverti turėti tiek daug, kaip atrodo tam vidumi piktam prieš visus žmonės. Taigi jie atrodo tarsi pilni nuodų ir tais nuodais, kaip tu pasakoji, ar ne, kur buvo našlaitė, kuri, kai kalbėdavo, tai ten gėlytės, rožytės iš burnos krisdavo ir pamotės dukra, kuri kaip prabildavo, tai ten vien varlės iš jos burnos iškrisdavo. Taigi, atrodo, vat iš to žmogaus, kuris taškosi tais nuodais tomis varlėmis, jis yra visko nepatenkintas, viskas yra ne taip ir tiesiog specifiškai pabrėžia tą savo nusitaikymą prieš. Ir tam žmogui labai patinka, kai kiti žmonės kenčia, jis tiesiog mėgaujasi kitų kančiomis, nes tada jam atrodo, va, jam tai dabar čia tegul žiūri, kaip man čia viskas gerai, o jam taip ir reikia, kad būtų blogai. Tai tikrai toks žmogus, nu, nėra geras. Ir matom, kad žmogus, kuris nėra geras, jisai turi tą specifinį vidinį žiaurumą. Kai kalbam, vat jam patinka kitų kančios, nes jo viduje yra ta kančia pridengta, tokia vidinė nedermė, nėra ten harmonijos, kažkokia nepykanta, kažkokios ydos jam trukdo gyventi ir tada jis tarsi norės perkelti ant kitų žmonių, bet iš tikrųjų jis viduje yra susigūžęs ir tūno tame savo priešiškume ir visko neigime. Tai va tas piktasis žmogus, nusiteikęs piktai prieš visus, nėra geras žmogus, bet yra tokių su labai kieta širdimi, tokių kietų, šaltų, be gailesčio. Ir mes matom, va, greičiausiai net, kai žiūrim tuos vaizdus iš karo, ar ne, ir, nu, tiesiog patys žiauriausi yra tie vaizdai, kai tu matai, taigi žmonės kankina kitus žmonės tiesiog besimėgaudami, kaip jie taip gali ir atrodo, nu kodėl taip yra, bet jie yra praradę, vat tą gėrį kaip vertybę, tiesiog jų gyvenime, nu, nėra to gėrio ir tada galvoju, ar jie patys nėra patyrę, bet labai dažnai, vat ką tu pats darai, vat ten, kaip Sokratas sakė, absoliučiai viso gėrio nesužinosi, kas yra absoliutus gėris, bet sužinosi tiek, kiek pats darysi gerą ir kiek patirsi to gėrio. Tai vat tas kietas širdis, jis tiesiog atima iš savęs galimybę gyvent tuo gėriu, kuris yra vidinė šviesa ir tiesa. Taigi lyg nepasakytum, kad jis kažkaip ten nusistatęs prieš žmonės, nebūtinai visada tas kietas širdis yra tas, kuris nemėgsta kitų žmonių, bet jis yra be meilės, jis yra užkietėjęs. Ir čia vat kaip tik ir atsiranda tas Buberio pabrėžta neteisinga laikysena, aš tai, jis sako, aš tai laikysenoje, mes esam labai vieniši, bet apie mus yra vien daiktai, kitaip tariant, nesvarbu, ar čia bus žmogus, ar dievas, mes galim paversti ir Dievą daiktų naudingų mums, ar ne, ir vat kažkokiu priedu prie gyvenimo. Tai jeigu jis ten kažkur yra, ir kaip Buberis sako, baisiausia sakyti, jis yra apie Dievą, nes Dievas visada yra čia ir dabar, į jį reikia kreiptis, o ne kalbėti apie kažkokį Dievą, kuris kažkada galbūt ir tavo gyvenime ten bus reikalingas. Tai jeigu tu esi va toks vienišas savyje, be Dievo, tu dažniausiai užkietėji, tavo širdis kieta. Ir tada tu viską vertini daiktiškai, tai reiškia per tokią naudos prizmę. Ar man tai naudinga ar ne? Jeigu man naudinga, tai gal pasmailinsiu liežuvį, o jeigu ne, nu tai pamatysit, koks aš kietas, ar ne? Tai va tas žmogus tiesiog ignoruoja kitus žmonės, tiesiog pabrėžtinai laiko juos daiktais. Arba tu man reikalingas, arba nereikalingas. Ir matom, kad vėl, kalbant apie, sakykim, laisvę, toks žmogus nėra laisvas. Jis kaip tik yra lygiai taip pat susigūžęs, kenčiantis, užsidaręs savyje, užsitvėręs ir tarsi nori atsimušt nuo visų. Ir vietoj to, kad išgyventų va, tą bendrumą su kitais priešingai, jis tarsi ir pasidaro to kietą širdžių, norėdamas pabrėžti, kad jam yra nenaudinga čia šitie žmonės, nereikalinga. Arba galiu su jumis išbūti tik tiek, kiek man yra naudinga. Taigi tas kietas širdis, jis yra tikrai egocentriškas žmogus, kuris susitelkęs tik į save. Dar turim tokią sąvoką šaltą širdis, ar ne? Vėlgi, gerojo širdis yra šilta, ar ne? Mes sakom, šiltas žmogus. Nuo širdų žmogus dažnai yra šiltas, kaip ta pavasario saulytė, ar ne, į kurią visi nori išeiti pasišildyti. Taigi, ta žmogus tikrai geras žmogus kaip saulė. Bet šaltas širdis žmogus tai yra vėlgi tas egoistiškas, bet galbūt kitaip negu tas kietas širdis. Šaltas širdis tiesiog yra abejingas. Gal jis nenori labai jau ten kietos širdies pademonstruoti, bet galim sakyti, kad šaltas širdis taip pat naudoja agresiją. Taip kaip psichologai kalba apie vyro ir moters agresiją, tai sako, vyro agresija yra tokia, nu, labai išoriškai matoma, ar ne, gali ten žodį kažkokį aštrų pasakyti, gali net ten, nežinau, šiek tiek pastumti. O moters agresija yra žymiai stipresnė. Jinai užtils ir ignoruos tą žmogų agresyviai, ar ne, nematydama jo, nekreipdama dėmesio, jis gali būti šalia, bet jinai vaikščios, kaip pro kokį stulpą, tarsi nėra to žmogaus. Taigi matom, šaltas širdiškumas būtent šitą moterišką agresiją turi, tą abejingumą. Šitaip, šitokią laikyseną demonstruojantis žmogus, jis nori pasakyti, man visai tas pats, tu čia esi. Ar tavęs čia nėra. Ir mes žinom, kad nu, tai yra didžiausias kito paneigimas, tas abejingumas. Man tas pats, tu čia esi, ar tavęs čia nėra. Kai kalbam apie ateistinę laikyseną Dievo atžvilgiu, tai ateistai yra karšti. Ateistai jie kalbėdavo apie tą savo nusistatymą. Bet po to atėjo laikotarpis, kai žmonės įgijo tokią laikyseną, kai jiems tas pats, ar tas Dievas yra. Jie net burnos nenori aušinti dėl to, jie visiškai tas pats. Tai nėra geresnė situacija, tai yra prastesnė situacija. Nes reiškia, žmogus jau net nekalba. Tai ir kalbant apie šitą žmonių rūšį, kurie yra šaltaširdžiai, atrodogi, sakytų žmogus, aš nieko blogo nedarau, bet blogis yra tas vidinis neigimas, kada žmogus yra visiškai abejingas. Ar tu čia būsi geras ar blogas, ar tu čia keiksi, ar dovanas dalinsi, tiesiog tu jam nieko nereiški. Tai yra žiauriausia. Taigi toks žmogus jau ne tik kad egoistas, jis visiškas egocentrikas, jis nieko daugiau apie save nemato. Iš esmės, jis gyvena tik dėl savęs ir tada toks žmogus priverstas meluot, apsimetinėt, nežinia, ką ten demonstruot. Taigi gerumas labai toli nuo tokio žmogaus. Pats savo jisai taip, pats geriausias, bet gerumas tai yra tokia savybė, kaip sakėm, kuri panašiai meilė. Egocentrikas nieko nemyli, bet jis ir savęs nemyli. Nes tik mylėdamas kitą, tu tikrai žinai, kas yra meilė ir gauni tos meilės ir pats esi laimingas. Nei vienas egocentrikas nėra nei laimingas, nei mylintis. Taigi matom, kad tikras gerumas, tik tikras gerumas gali atneš šviesą, šilumą. Tik gerumo laikysenų žmogus tikrai savo viduje jaučiasi laisvas, atsipalaidavęs, jis gyvena paprastą, atvirą gyvenimą kartu su kitais. Jis nebijo būti ir švelnus, ir kartais tiesiog tas gerumas įgyja vėlgi įvairias formas, bet gali būti gerumas turintis ir didelę jėgą, kad geras žmogus nebus ištižęs. Geras žmogus, jis bus geras, bet už vertybės, kaip mes sakome, mokės pastovėti, kitaip tariant, jis neišsigas ir nesusižavės įvairiom pagundom, siūlymais, jis nebijos nepritapti, jis nesieks tikrai ten įžeisti ar paniekinti kitą žmogų, bet jis bus tvirtas gerume. Taigi matom, kad tikrai geras žmogus, jis turėtų būti ir teisingas, ir tvirtas, ir atsakingas, ir gerbiantis kitus, ir gerumas būtent yra vaisius. Tas, kuris spinduliuoja tą tikrą šviesą. Ne mūsų, Dievas yra gėris ir geras spinduliuoja tą dievišką šviesą. Taigi geras žmogus nebūtinai, kaip galvotume, turi būti padaręs ten, nežinau, kažin kokią karjerą gyvenime, bet paprastai geri žmonės ją ir padaro, nes tiesiog jų tas gerumas jam atveria kelius. Kartais būna žmonės padarę didelės karjeras, bet galbūt tuo agresyviu, kietu keliu eidami. Taigi matom, kad čia negalim dėti tapatybės ženklo sėkmingas žmogus arba laimingas. Sėkmingas nebūtinai turi būti laimingas, nebūtinai turi būti geras. Ir geras nebūtinai turi būti sėkmingas. Bet matom, kad jeigu reikėtų rinktis tarp gėrio ir sėkmės, tai tikrai verta pasirinkti gėrį. Nes gerumas visada yra pergalė. Gėris visada yra pergalė. Gėris visada bus tiesa, tvarka, harmonija. O tai, apie ką šiandien kalbėjom, melas arba blogis visada su neapykanta, su egoizmu, egocentrizmu, su kažkokiom užslėptom ten psichologiniam ligom, šešėliu, kuris visada vysis tą žmogų ir jis tiesiog bėgs nuo to šešėlio, meluos sau ir kitiems, bet niekada nekeis savęs. Taigi geras žmogus yra tas, kuris tame gėryje išbūna tik todėl, kad jis yra, kaip Kristus sakė, nebijantis atsiverst, nebijantis pakeist save. O ta žmogus, kuris renkasi melą, blogį, tai yra žmogus, kuris, greičiausiai nepajėgus savęs pakeist arba tiesiog nenori pasikeist, todėl ir yra tai prieš kitus nusiteikęs. Tai šiandien pakalbėjom apie tokias laikysenas ir manau, kad mes visi esam už gėrį, už tiesą, taigi ir sau ir jums linkiu visada išlikti tame gėryje ir tiesoje su Dievu.
Laidoje apie tiesą ir gėrį kaip pamatinės gyvenimo laikysenas kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.